Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi, Errusiaren inbazioak mila egun bete dituen egunean, Ukrainak Estatu Batuetako irismen luzeko misilekin egindu eraso Errusiako lurretan. Baieztatu egindu hori, Errusiako Defentsa Ministerioak oraindik eskenatoki hau balizkoa zenean, Errusiak jada ohartarazi zuen gisa honetako eraso batek, Estatu Batuek orain arte Ukrainan izandako inplikazioan koska bat gora egiten zuela suposatuko zuela Mertxe Berri Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Briansk eskualdeko biltegi militarra jomuga hartuta erabili ditu Ukrainak Estatu Batuetako ATACMS misilak Errusiako Defentsa Ministerioak jakinarazi duenez. 6 misil jaurti dituzte eta horietatik 5 bera bota ditu Errusiako aire defentsa sistemak. Biktimarik ez dela izan gaineratu du Moskuk. Gaurren justu doktrina nuklear berria onartu du Vladimir Putin Errusiako presidenteak, Errusiari eskubidea emanez arma konbentzional bidez jasandako eraso bati, arma nuklearrez erantzuteko bere burujabetzarentzat mehatxu kritikorik baldin bada.
Etxean, Santi Koka Donostiako gaztearen heriotz argitzeko epaiketan, zinpeko epaimaiak jada erabakia hartu duela badakigu, kazetariak Gipuzkoako lurralde auzitegian dira, epaiaren berri izan orduko eskainiko dizuegu Euskadi Irratia. Nortik aurrera eguneko beste lerroburuak Inigo Alustiza.
Eta bere alagurekin Euskadi Irratian joneko irizelaia, Inigo Kabakastenaren familiaren abokatua, sendia minduta eta aserre baitago Bilboko udalak atzo jarri zuen Atalase eskultura multzoak behar beste argitu ezten kasu gisa selkatu baitu Kabakasena. Azken orduotako beste izpideari dagokionez, Fermin Muguruzak martuteneko espetxean asteburuan sarri-sarre abestu izan azari gara, Jaurlaritzako Justizia sailburuak iragarri ondoren protokolo aldatuko dutela, espetxean egindako kultura ekitaldi orok biktimen eskubideak errespetatuko dituela ziurtatzeko, Muguruzak gaur goizean larritzat jodu erabaki hori eta enplazamentu egin dio Imanol Pradales lehendakariari argitu dezan bat ote datorren Maria Jesus San Jose sailburuarekin. Oraintxe jaso dugu Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozera mailaren erantzuna.
Atzo harridurarekin, gaurpenarekin, Justizia sailburuak nola da posible ordun kantu bat hartu, epaitu eta zigortu. Hori igual, epai batek egin beharko du.
Ez gara sartuko entzun ez ditugun deklarazio batzuk baloratzea, baina bai Justizia sailetik esan zaiguna izan da, eskatuko dela ekintza, kulturalen gainean, ba, izan beharko direla giza eskubideekin oinarritutak egon beharko direla.
Gai aldatu zeneko Goia Donostiako alkateak aldarrikatu du delituak behin eta berriro egiten dituztenek espetxera joan beharko luketela, bestela zigorgabetasun edo impunitate sentsazioa nagusitzen baita.
Gure hiria segurua izan dadin udaltzainek eta ertzainek lan egiten dute da eta gogor egiten dute da dan. Baino hori ez da nahikoa. Beste estamentu batzuk ere bere parte egiten ez badin badute, zaila da, ez delako posible hiri honetan delituak egiten dituenak pentsatzea horrek ez du eda ondoriorik.
Hain zuzen ere, delitu bat baino gehiago eginak zituen joan den astean Intxaurrondon emakume bati sexu erasoa egin izan aleporatuta espetxeratu duten 35 urteko gizonak, naiz eta kasu honetan aurrekariek ez zuten zerikusirik sexu delituekin, Donostiako udalak deituta elkarretaratze egin dute gaur goizean eraso hori salatzeko. Leioako kampusean bestalde amaitzear da Euskal Herriko Unibertsitatean gaur 8ko hauteskundeetan parte hartuko duten bi hautagaien arteko eztabaida, Eva Ferreira gaur egungo rektorean den eta Jose Ramon Bengoetxe hautagaiaren artekoa, unibertsitate publikoan azken 16 urteotan antolatu duten gisa honetako lehen eztabaida.
Azpigitura plan berri bat behar dugu, bai ala bai. Gure eraikinak modernizatzeko, mantentzeko eta konpontzeko.
Zergatik aurkezten gara? Azken urteotan bizitakoa ez dugulako gustoko.
Jasoko dugu albistegi honetan eztabaidak utzi duen nagusia eta Mediterraneo itsasotik azken ordua Itamari ontziak 53 migratzaile erreskatatu dituela gaur goizean, horietako asko adin txikikoak edota gazteak, itsasoan noraezean 3 egun zeramatzatenak eta ondorioz horietako askok deshidratazio, zorabio eta ageriko neke zantzuak zituztenak baita hainbat bronkitis kasu ere.
Errepidezaren nagusian balda ordu honetan eragozpenik Asier Arbelaitz.
Ba, une honetako eragozpen guztiak Araban daude, bi arretagune dira hain justu bat Zuian AP-68 autobidean, Gasteizerako bidean kamioi batek matxure izan du eta eskuineko erreia itxita dago puntu horretan, eta bestea Lopidan A-bat autobidean Burgoserako norantzkoan, bi kamioik istripu izan dute, zeramaten zama galdu dute, eta eskuineko erreia oztopatzen ari dira. Puntu horretan kilometro bateko autoilarak daudela esan digu segurtasun sailak.
Eguraldiaren pronostikoa ere bai Euskal Meten eskutik.
Datozen orduetan haizea mendebal ipar mendebaldetik finkatu eta zakartu egingo da, baina haizearen indarra bereziki kostaldean nabarituko da. Han espero dira haize boladarik gogorrenak. Gainerakoan ipar isurialdean hodei askorekin jarraitu arren ostarte txiki batzuk ireki daitezke eta hegoaldean nahiko eguzkitsu joango da arratsaldea. Eta bihar haizeak zakar jarraituko du jotzen eta fronte bat gaineratuko zaigu. Frontea gainera nahiko emankorra izango da. Horrela egun euritsua izango da biharkoa, bereziki kantari isurialdean ia etenik gabe egingo baitu euria.
Bilboko Zorrotza auzoan trenbide lurperatzeko azterketa txostenari behin betiko argi berdea eman dio bestalde Espainiako Garraio Ministerioak. Datozen egunetan argitaratuko da estatuko agerkari ofizialean. Janire Gerenabarrena, zer dakigu?
Ba, Garraio Ministerioak onartu duen txosten informatiboak Zorrotza auzoko bi trenbide pasaguneak kendu eta trenbide eta geltokia bera lurperatzeko bi alternatiba proposatzen dituela. Aitor Esteban Jeltzalen Kongresuko bozeramalearen arabera, gaur emandako urratsak proiektuari benetako bultzada emango dion.
Honek suposatzen dau, ja bidea zabaltzen dala, ondino tramite batzuk geratzen direla, baina bidea zabaltzen dala lehen bai lehen obrak hasi daitezan. Guk jarraituko dugu eskatzen, falta diren pausu horiek lehen bai lehen egin daitezan.
Zorrotzako bizilagunek ere pose sartu dute albistea, auzoaren aldarrikapen historikoari erantzungo saiolako. Carlos Rodriguez, auzo elkarteko kidean.
Ikuspunto askotatik hori da konpondu behar den gauza bat, hori bi zatitan dago hori banatuta gura auzoa, oso arriskutsua, hildakoak egon dira pasabide hoietan, eta gainera ba bueno eskola badago alboan alde askotatik konpondu behar zen gauza bada, eta bueno ia behintzat konpontzen den honezkero.
Ba, premiazko bilera deitu du auzo elkarteak arratsalderako, bertan balorazio ofiziala egin eta aurkeztutako alegazioak aintzat hartu ote dituzten aztertuko duten.
Kabo Berdetik datozkigu gaur sarrera isteko aukeratu ditugun doinua Carmen Souza.
Sport inglés de un riqueza que onda de mar da bem trazer e el da levar no cais de sport inglés de mora beza.
Izenekoa da Carmen Souzaren ibilbideko 10. diskoa, Kabo Berdeko doinuak jazarekin nahastu ibilbide oparoa darama Souzak, eta gaur Gasteizen entzuteko aukera izango dugu, jazaren uinak zikloan ariko da, Jesus Guridi musika kontserbatorioan iluntzeko 7:30, 10 euroan bada sarrerarik oraindik nahi izatera. Zesarea Ebora hundiaren, ondoren gotzat jotzen duen batek, Carmen Souza, azken diskoari izen ematen dion kantua dau, Port Ingles.
Baina dizun desmod vida desabura que ninguém sabe explicar melta xinti na cais desporto inglês de um riqueza que onda de mar tá bem trazer.
Arratsaldeko ordubiak eta 9:09 dira. Mirari Egurtza eta Jose Alkain teknikan eta realizazioan.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
Sarreran aurreratu dizuegu Ukrainak lehen aldiz eraso egin duela Errusiako lurraldean Estatu Batuetako irismen luzeko misilak erabilita. Errusiako Defentsa Ministerioak jakinarazi duenez, Briansk eskualdeko biltegi militar batean izan da eraso hori, ATACMS misilen bitartez. Bada, gaur bertan sinatu du Vladimir Putin presidenteak Errusiako doktrina nuklearraren berrikuspena Mertxetxe Berria.
Bai, 2020-tik indarrean zen doktrina nuklearra moldatzera dator, orain onartutakoa, doktrina berria eskutan, eraso konbentzional bati arma nuklearrez erantzuteko eskubidea eman dio Errusiak bere buruari, baldin eta potentzia nuklear batek lagundutakoa izan bada eraso konbentzional hori eta Errusiaren edo Bielorrusiaren burujabetzarentzat mehatxu kritikoa baldin badakar.
Rusia всегда занимала ответственную позицию и принимала необходимые
Egungo egoerarekin bat dator berrikusitako doktrina ala azpimarratu du Dmitri Peskov Kremlineko bozeramaleak. Hain justu Joe Biden estatu batuetako presidenteak irismen luzeko ataks misil estatu batuarrak Errusiako lurraldean erabiltzeko baimena eman ostean etorri da Moskuren mugimendua esan bezala Etxezuriak hitzez baiestatu gabeko urratsa izan da hori Zelenski Ukrainako presidenteak esan zuen asteburuan haren berri izan ostean armek hitz egingo dutela eta esan bezala ba azken orduko berria hori da Errusiako lurraldean Ukrainako mugatik 100 kilometro pasara dagoen gune batean Briansk eskualdeko gune militar batean izan dela aipatuta bezala, eraso hori irismen luzeko misil estatu batuarrak erabiliz.
Errusiak egin ditzaken urrengo mugimenduen zain, Europako Parlamentuaren aurrean hitz egin du Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak gaur eta estatukidei oharra egin die Iparkoreako 1000 soldadu bildu ditzakeela Putinek Errusian Ukrainaren aurka egiteko eta Europak ezin duela hori begibistatik galdu Amaia Portugal Brusela Arratsaldeon.
Arratsaldeon, uneotan 11.000 direla dio Zelenskik, baina Iparkoreako 1000 soldadu ere jar ditzakela Putinek Ukrainaren aurka borrokan. Eta mezua estatukidei Putinek ez duela arretari galdu eta haiek ere ez despistatzeko batzuen eta besteen hauteskundeekin. Zenbat eta tartea handiagoa eman Kremlinari orduan eta baldintzak kaskarragoak dituztela Ukrainarrek. Negoziazio maira esertzeko orduan izango dituzten baldintzatan ari da pentsatzen Zelenski. Berriz errepikatu baitu 2025ak izan behar duela bakearen urtea. Hori, Europar Parlamentuan Ukrainako inbazioa hasi zela 1000 egun bete direla gogoratzen egin duten osoko bilkura berezian. Bitartean, Europar Kontseiluan defentsa ministroak elkartuta, Josep Borrell diplomazia burua ziur agertu da, denek utziko diotela Ukrainari misilak Errusiar lurretan baliatzen publikoki esan ala ez.
Fully in accordance with international law. So I think that today we will discuss about it and I hope that all member states will follow the US decision.
Mark Rutte, NATOren idazkari nagusiak ere berretsi du Ukrainari armak mugari gabe uztearen aldekoa dela bera.
Bestetik Alemaniak sabotajetzat jo du Baltikoko itsasoan urazpiko bi telekomunikazio kablek izan duten matxura.
Finlandia eta Alemania lotzen dituen 1100 kilometroko zuntz optikoko kablea moztu dute batetik eta bestetik Lituania eta Suedia arteko 218 kilometroko internet konexioak matxura du igandezkeroztik.
Everybody of us wants peace, of course, but Putin does not want it. So, and any
Boris Pistorius, Alemaniako defentsa ministroaren hitzetan, ez du inor sinisten kalte horiek istripu batek eragin dituenik, egilea nor izan den zehatz esaterik ezten arren, ekintza hibridoa eta sabotajea izan dela ondorioztatu daiteke bere esanetan, gertakari honen inguruan agiri bateratua plazaratu dute gaur Alemania, Frantzia, Polonia, Italia, Espainia eta Erresuma Batuko atzerri ministroek NATOren eta Europar Batasunaren herrialdeen aurka eraso hibridoak areagotzea leporatu diote Errusiari.
Eta nazioartean oraindik Gazan orain arteko erasorik larriena jasan du laguntza humanitarioa zeraman konboi batek 109 kamioik zeramaten karga ia guztia, janaria, beharrezko osagaiak lapurtu dituzte erasotzaileek UNRWAk berri eman duenez. Israelek Hamaseko erakundeak suntsitu ostean, Gazan anarkia ari dela nagusitzen salatu du Nazio Batuen erakundeak Mikel Aiestaran EITB-ren berri emalea Ekialde Hurbilean. Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Israelek blokeoa gogortu du Gazan, giza laguntza gutxi sartzen uzten du eta kamioiak sartzen direnean segurtasun falta arazo handi bada. Gutxienez, 20 pertsona hil dira Gazako segurtasun indarrek eta batzorde tribalek kamioi lapurren aurka egindako operazio batean, Alaksa telebista kateak zabaldu duenez. Operazio hau larun batean gaizkile taldeek elikagaien munduko programako eta Palestinako errefuxiatuentzako Nazio Batuen agentziari 109 kamioiko konboi bati erasostean gertatu da. Konboia bortizki arpilatu zuten eta Gazan 13 hilabete baino gehiago iranduen gerrako horrelako gertakari larriena da Nazio Batuen salaketaren arabera.
Ordubiak eta 14 minutu dira eta gurekin da telefonoz bestalde Jone Goirizelaia Inigo Kabakasen familiaren abokatua. Jone, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Gaur goizean telefono hartu digunean lehertu eginda negarrez finalizerantzu Inigo zenaren ama. Azkeneko gauza espero omen zuten euren semearen izena monolito horretan argitu gabeko kasu gisa bezala agertzea. ez alde bateko biktima, ez bestekoa, esaten zigun limboan utzi dutela bere semea, enegarrenez biktima sentitzen dela Iñigo Cabacasen ama.
Bai, bueno, atxo ikusi zuenean, zelako izenburuaren azpian zegoen bere semea, apur bete itzi gabe geratu zan, eta gero horti pasatu zan, beste sentimentu batera, ez? Ez zuen ezer ulertzen, han ikusi zuenean inguruan egoten ziren pertsonei, esan zotxien, hor jartzen zala, ez zala egia, eta gero, joan ginen zerbait hartzera, eta hor, komentatu genuen, agian txartu lertze bat izango zala, eta gutun bat bidaliko dutela, argitzeko, eta jakiteko zer gertatzen zan. Goizean, zuk esan duzun moduan, asko ze txartuago zegoen, eta batez be ez duelako ulertzen horren zergaitia. Ez daukalako, beraren txatu ez daukalako nondik hartu. Epai bat dago, bai. Epai horretan argi geratzen dana da zergaitik eta nola hil zan Iñigo, eta orduan esatea argitu gabeko gauza dela, pues beraren txatu ez daukan nondik hartu.
Baina sekuentzia osorik ulertzeagatik, ez da? Azteko, zer horrek animatu zenituen Iñigo Cabacasen gurasoak atzo Bilbon egintzen Atalaseren inaugurazio horretara, indarkeria mota guztien biktimen omenez eta bakeren alde zabaldu den espazio horren inaugurazioa. Alegia, zuk zer horrek uste zenuen aurrera pauso bat zela Cabacasen kasuaren aitortzan?
Bueno, eurek hasiera batean ez zeukaten pentsatzen joatea, deia jaso zutenean, pentsatzen egon ziren eta gero erabaki hartu zuten, eta erabaki hartu zuten nigaz hitz egin. Ta gero, nik komentatu nertzien, importantea zala Iñigo ere aitortzea, eta aitortu egotea horren, atxoko ekitaldi horretan, eta azkenean animatu nertzien. Eta karo, animatu eta gero, ikusi zutenean hori, beti esaten duten gauza bera, ez? Beraia sentitzen direla biktima desberdinak eta bigarren klasekoak, eta asko kostatu jaki errekonozituatu izatea, baina gero hori aurrera pausoa izatea iruditzen dala, gero beti atzerantza doaz. Eta, nik uste dut momentu honetan batez befina guztiz damotuta dagoela.
Baina zuk zer horrek ere etzenekien nola jasoko zuen eskulturak edo monolitoak Iñigo Cabacasen kasua, ze epigraferen pean agertuko zen kasua?
Bueno, hemen asuntoa da, emoten du esaten dagoena da, hor dagoela, Jaurlaritzak egindako kuaderno, memoria kuadernoaren inguruan holan agertzen dalako.
Bai.
Orduen, bere momentuan kuaderno horiek egin zirenean, orain dela, amabost urte, egia da, gauzak argitu gabe egon direla, baina ezke hortik aurrera, urte pilo pasatu dira, eta badirudi bere momentuan hartutako erabakia mantenitzen dala, ez dutelako horren inguruan inongo bisiorik egin, orduen lehengo gauzak mantenitzen direla, baina karo, kasu honetan, denbora pilo pasatu da, ikerketa egonda, epaiketa egonda, epaia egonda, porenaren aurrean epaiketa bat egonda, eta beste epai badago, eta orduan, guztiz desegokia da. Beraiek hor ikusi zuten beste epigrafe batean, egoten zirela, segurtasun indarren egindako gauzaren
biktimak, bai.
Eta beraiek uste dute, hor egon behar dela Iñigo.
Argitu gabeko kasu bezala agertzen da Iñigo Cabacasena, zuk esan bezala itxuraz zaharkituta geratu den informazio batean oinarrituta, beraz esan nahi du inork ez duela gainbegiratu informazio hori zaharkituta zegoenik, norena da ardura?
Hori ja ezakit. Ezakit nori, nik ez dut uste momentu honetan ba nordan erruduna jakin behar dugula. Nik uste dut borondatea egoten bada, pues egin behar dana da ikusi akats bat dagoela eta aldatu. Eta nik, hori espero dut. Nik badakit Manu eta Finak harremanetan jarriko direla udalarekin, eta pues bueno, pues espero dut elkarrizketa hori izan da gero, ba emaitzan izatea eta aldaketa egitea.
Bai, ze argi dagoena da Kabakasen kasuan zerbait argi balima dago, ez da sententzien arabera diot, ezta? Da,
bai.
Ertzantzek jaurtitako pilotakada batek buruan jo ostean horrek eragin ziola heriotza. Beste kontu bada argitu gabe jarraitzea noren erantzunkizuna, noren agindua eta ze ertzainek jo zuen edo jaurti zuen pilota jakin hori.
Bai, sententziak kasu horretan oso argi da. Zuk esan duzuna esaten du, gainera forentziaren txostena hola nagartzen da, eta orduan nahiko gauza argia da. Beste gauza bada, gero, sententziak ere, epaiak ere, aipatzen duena, eta hori nik uste dut, ba, ez da gauza txikia, osea, garrantzi handiko gauza bada. Eta da, ba, zer nolako ikerketak egin ziren hasierako momentuan, eta zer nolako ondorioak sufritu izan du investigazioak, ba, lehenengo ikerketa holan egin dalako. Eta hori epaiak ere esaten du. Ikerketa ez da ondo egin, gauzak ez ziren ondo egin, aipatzen ditu zenba gauza egin behar izan ziren, eta nola, eta gero esaten du. Ba hori ondo egin ezkero, segurazki ondorioak guztiz ezberdinak izango direla. Baina, bueno, hori da gertatu zana, eta horrek ez dauka ja atzera bueltarik.
Ba, hemen txautziko dugu Jone Goirizelaia abokatugoa, eskerrik asko gurekin izateagatik.
Bale, zuei, agur.
Donostiako Udal Gobernu Batzarraren ostean bestalde Neko Goi alkateak jakinarazi du larun bat eguerdian jarriko dutela Santi Olegaren omenezko plaka.
Duela 23 urte hil zuen Etak tiroka, Diario Askoko finantza zuzendaria Matia ospitaletik gertu eta bertan jarriko dute plaka.
Neko Goia alkateak egindako iragarpena hori. Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea aukeratzeko hauteskundeak izango dira gaur 8 eta amaitu berria da Eva Ferreira egungo errektorea eta Jose Ramon Mengoetxea errektore gaiak egin duten eztabaida EHUko ikasle kontseiluak antolatutako eztabaida azken 16 urteetan errektore izateko hautagaien artean egin den lehena. Marijo Deo Gracias, nola amaitu da? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ba holaxe amaitu da. Ordubiak eta 10 zirela EHUko errektore gai bien arteko eztabaida amaitu da. Ordu bizaritu bira ikasle kontseiluak gidatutako saioan, hezkuntza publikoari esker egin ahal izan zituela unibertsitate ikasketak esaten hasi du bere hitzartzea egungo errektore eta hautagai Eva Ferreirak eta horri garrantzi emana izan dio bere aurkezpenean Jose Rabengoetxea hautagaiak berriz unibertsitatearen gobernantza aldatu beharrari heldu dio hasieratik horretarako aurkeztu dela esanez.
Azken urteotan bizitakoa ez dugulako gustoko. Asko jaso dut unibertsitatetik eta badagaraia nire ekarpena ere egiteko. Denon artean, hausnartu nolako unibertsitatea nahi dugun. Entzute biran, konturatu gara gure hasierako iritzia oso hedatua zela eta arrazoia geneukala unibertsitatea aldatu behar dugu.
Matrikulen merkatzea saritu dira biak, onartuta ere Eusko Jaurlaritzaren eskumena dela biek egin dute lehenengo matrikularen doakotasunaren alde eta hortik aurrera Ferreirak korrespontsabilitatea saritu da eta unibertsitaterako sarrera errazteaz Bengoetxea. Formakuntza ereduaren atalean Ferreirak lehentasuna eman dio merkatuak eskatzen dituen beharrei erantzuteari eta hor zientziaren aldeko apustu irmoa egiteaz gain EHUren azpiegitura berriak ere behar direla esan du eta dei bat egin du amaieran.
Bai, gure unibertsitate publikoak hobera egin dezake eta hobera egin behar du. Ematen duguna, jasotzen duguna, baino asko zabalagoa da. Eta ez gara oraindik gure ahalmenaren mugetara heldu.
Eta aipamen bat baita hezkuntzari dagokiola uste badidazu, eztabaida bera batez ere gaztelaniaz izan da saiatu diren arren euskaraz ere egiten.
Eskerrik asko Marijo. Ordubiak eta 24 in extremis multinazionalei gutxienez 15%-eko zerga ezartzeko lege proiektua aurrera ateratzea lortu du BART Espainiako gobernuak kongresuko gasun batzordean, baina ostegunean etzi egingo den osoko bilkuraren emaitza hori ez dago ordu honetan aurre ikusterik. Izan ere, multinazionalen zergarekin batera, energetika eta banketxe handien gaineko zerga bereziei eutxi ala ez bozkatu behar dute ostegunean taldeek, eta batera ezinak dira esate baterako ERZ-eren edota juntzen jarrerak Mikel Arregi arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Espainiako gobernuaren zerga reformak ez du hasiera baten Moncloak nahi zuen irismenik izango. Kongresuak etzi bozkatuko du eta ikusteko dago hemendik eta ordura arte aldaketa gehiago dauden edo ez. Momentuz badirudi multinazionalen 15%-eko zerga eta banketxeena aurrera irtengo direla gutxi gora bera Juntzek eta PSOEek adostutakoaren antzera.
Per tant, avui estem satisfets. Ahir s'aprova i s'inclou.
TV3-en, Miriam Nogueras-ek pozik daudela onartu du, bestalde, gobernuak BART, Esquerra eta EH Bilduren beste eskariari baiezko eman die urtebetez, enpresa energetikoen zerga dekretu bidez mantentzeari, dekretu hori aurrerago aurkeztu beharko du gobernuak, eta itxura guztien arabera, Juntzen ezezkoa jasoko duenez, ez da aurrera irtengo. Horregatik, Esquerratik, gobernuaren konpromisoa besterik ez dute ospatu, eta PP-tik...
Estamos ante un completo colapso.
Alberto Núñez Feijóok Kopen zerga kaos honek gobernuaren kolapsatzea parlamentu agoni erakusten duela azpimarratu du eta Moncloatik erantzuna Pilar Alegriak.
No es sencillo. Ahora bien,
creo izan arren gobernuak aspaldi erakutsi zuela akordiotara iristeko gaitasuna duela.
Lanbidek dirusarreak bermatzeko errentaren iruzur kasuak modu anonimoan salatzeko postontzia zabaldu eta biharamonean, EH Bilduk postontzio horren proposamena edo proiektua berehala erretiratzeko exigitu dio Jaurlaritzari.
Eskuinaren eta eskuin muturraren markoa onartzea leporatu dio Jaurlaritzari eta postontziak babesik gabe dauden herritarrak seinalatzea bilatzen duela salatu du EH Bilduk. Horrekin batera Nerea Kortajarena legebiltzarreko bozeramailea gaineratu du dirusarrerak bermatzeko errenta eta bizitzeko gutxieneko dirusarrera jasotzen dutenen artean iruzurra 0,25%-koa baino ez dela.
Kontrol idea horretan jartzen da, azpimarra jartzen da, fokoa eta berriz ere dirusarrerak bermatzeko errentaren errenta jasotzen duten hoien gainean jartzen da fokoa, ba seinalamentu argi bat eginez. Guretzako hori onartezina da eta azalpenak eman beharko ditu Mikel Torres lehendakari ordeak.
Beste datu bat ere bai, egin dituzten lanaldi partzialeko kontratuetan irregulartasunak egon daitezkela ohartaraziz 10.000-tik gora jakinarazpen bidali dizkie lan ikuskaritzak Euskal Autonomia Erkidegoko 5.300 enpresari. Langileak kontratuan ezarritakoa baino lanaldi luzeagoa egiten badu horren berri eman eta gizarte segurantzari ordaindu gabeko kotizazioaren zatia eman behar diola ohartarazi die enpresa hoiei lan ikuskaritzak. Asteburuan Txorierriko hainbat herritan Txorrotako ura zikina atera da dakizuenez 24 orduz egoera dagoeneko bere onera etorrita dago, baina orain fokua herritarrei abisatzeko moduan dago. Bizkaiko Ur Partziergoko iturriek berretsi dute Partzuergoa une oro egon dela harremanetan udalekin eta herritarrei udalek eman behar diela abisuen berri Xavier González arratsaldeon.
Arratsaldeon larrialdi egoerei erantzun egokia emateko protokoloak berrikusiko ditu Jaurlaritzaren segurtasun sailak tartean uraren inguruan sortu daitezkeen ezbeharren inguruko protokoloa. Izan ere asteburuan erandio nodizarean tuberia nagusi batek matxura izan du eta urzikin ateratzen hasi zen Txorierriko sei herritan. Ba Bizkaiko Ur Partzuergoak udalei abisu eman zien ur hori edanetz ezaten gomendatuz eta udalek ondoren herritarrei abisatu zien batez ere sare sozialetatik. Bada Jaurlaritzak gainontzeko erakundekin protokoloak berrituko ditu, alakorik saiesteko hainbat herritarrek ez baitzuten Ur Partzuergoaren informazioa jaso. Partzuergoko iturriek komunikazioa betu daitekeela onartu dute, baina ziurtatu dute egoera etzela oso larria izan ez baitzuten ura edateko debekua eman, gomendio baizik. Sondikako udaleko iturriek bestalde nabarmendu dute, ez dutela beste biderik izan herritarrak abisatzeko ez da berehalako alerta sistemarik ere. Jaurlaritzak azpimarratu du, protokoloen berrikuspen pena baliabide digitalez baliatuko direla gizartearen 100%-a informatzeko helburuarekin.
Epailaren aurrera eraman dute igande eguerdi aldera Pasaian bikotekidea labanez zauritu zuen 35 urteko gizonezkoa, hori Jakin duguna goizak gaur, ertzainak bikotea bizizen etxera iritsi zenean, gizonezkoak esku batez lepotik helduta zuen, bikotekidea beste eskuan labana handi bazuen bitartean, genero indarkeria eta homizidio ahalegina leporatuta atxilotu zuten gizona eta emakumea Donostia ospitalera eramaten zuten zauriak sendatzera. Esan dagoa, gaur epaitegietatik jaso dugun berria hori, eta epailaren aurrean deklaratzen ari dira bestalde pasaden igandean Donostian lapurreta egin eta Gasteizen atxilotutako bost gizonezkoak.
Abetxukon antzeman zintuzten zituen ertzaintzak, ustezko lapurrak abiadura handian iesi zijoa zela, aurrez aurrekoan 10 ertzainek zauriak izan zituzten eta batek erietxean jarraitzen du. Ikerkaterekin aurrera jarraitzen du Jaurlaritzako segurtasun sailak, ustezko 6. lapur baten bilari dira Josu Bujanda ertzainburua da.
Aztertzen ari gera eta ikertzen datu hori izati, usten dugu ere bai 6. pertsona bat izan zela. Badakigu Madridetikan etorri zirela, talde kriminal badala, osatzen duela, hori badakigu. Harreman eta nahi gea kasu honetan Polizia Nazionalekin izati, beraiek baita antezedentek zeuketen.
Bujanda gaineratu du otsailean toki berean garberan beste lapurreta bat izan zela modus operandi berarekin.
Eta esan dizugu, Gipuzkoako lurralde auzitegian albistaren zain jarraitzen dugu Santi Koka gaztearen hilketarekin harremanetan atxilotutako azken gaztearen epaiaren zain oraintxe, bera da akusatu nagusia, ari leporatzen diote Santi Kokaren heriotzaren ardura nagusia. Zinpekuen epaimaiak jada bere erabaki hartua duela badakigu, Gipuzkoako lurralde auzitegian kazetariak pilatuta ere bai, Igotzalkorta azken ordurukorik ez daukagu oraindik, hala ere, ezta?
Ez, baina jada ateak itxi berri dituzte hemen, minutu gutxi baro jakingo dugu Santi Kokaren heriotzaren egile nagusi jotzen den gaztea errudun ote den, eta zen neurritan gogoratu Donostiako udala bultzatutako herri akusazioak hilketa delituagatik 20 urteko espetxe zigorra eskatzen duela, hiltzeko intentzioz eraso ziolakoan gazte honek Santi Kokari, fiskalak homizidiogatik 15 urteko espetxea eskatzen du eta defentsak absoluzioa. Ateak itxita, hemen zain iruretako albistegian kontatuko dizuegu.
Hala da, urrengo albiste emankizunetarako geldituko den albistea da hori. Ordubiak eta 31 minutu.
Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
Zeberri errepidezaren nagusian Asier Arbelaitz.
Ba, aurreko eragozpen berberak, Araban biak, Zuian bat, AP-68 autobidean, Gasteizerako bidean, kamioi batek matxure izan du, eta eskuineko erreia oztopatzen ari da. Eta Lopidan berriz, A1 autobidean, Burgoserako norantzkoan, bi kamioik izan dute istripua puntu honetan, zeramaten karga galdu egin dute eta eskuineko erreia oztopatzen du karga horrek. Puntu horretan kilometro bateko autoilarak daude segurtasun sailak esan digunez.
Eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
Datozen orduetan haizea mendebal iparmendebaldetik finkatu eta zakartu egingo da, baina haizearen indarra bereziki kostaldean nabarituko da. Han espero dira haize boladarik gogorrenak. Gainerakoan ipar isurialdean hodei askorekin jarraitu arren ostarte txiki batzuk ireki daitezke eta hegoaldean nahiko eguzkitsu joango da arratsaldea. Eta bihar haizeak zakar jarraituko du jotzen eta fronte bat gaineratuko zaigu. Frontea gainera nahiko emankorra izango da. Horrela, egun euritsua izango da biharkoa, bereziki kantari zurialdean, ia etenik gabe egingo baitu euria.